Ert News Radio 105,8.
Instead of my name, forget all about me and let me decay. I do not matter, I'm only one person. Destroy me completely, then throw me away. If my life were important, I would ask, will I live or die? But I know the answers lie far from this world. Close every door to me, keep those I love from me. Children of Israel are never alone, for we know we shall find our own peace of mind, for we have been promised a land of our own.
Ναι, υπάρχουν φορές που στέκεσαι μπροστά στον καθρέφτη σου. Αυτό που βλέπεις είναι θαμπό και δεν ξέρεις και τι να πεις. Σήμερα είναι μία από αυτές τις φορές. Γενικά, όταν ακούω κάποιον με ή χωρίς αξίωμα δημόσιο να λέει «να μας πει ο κύριος ή η κυρία Τάδε», τρεις τελείες κλείνουν τα εισαγωγικά, τότε αμέσως κάνω delete την ερώτηση και αυτόν και αυτήν που διατυπώνει. Εδώ είμαστε, ακούτε το Ert News Radio, προσπαθώ να το συνηθίσω, πρώτο στην ενημέρωση για να μην ξεχνάμε και το πρώτο. Καλησπέρα σας, καλημέρα, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Είναι Τρίτη σήμερα του Σεπτεμβρίου του 2025, η 30η και τελευταία ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου. Είναι η μέρα κατά την οποία μετράμε πόσες τώρα νομίζουμε, 725 ημέρες από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς, μετά τη σφαγή περίπου 2.000 απλών πολιτών αμάχων σε δύο εβραϊκούς οικισμούς, όπου πήραν μαζί τους και περίπου 2.200, με συγχωρείτε, ομήρους. Οι πληροφορίες λένε ότι σχεδόν 50 είναι ακόμα στα χέρια της οργάνωσης. Αναμένουμε τώρα με το σχέδιο Τραμπ να δούμε τι θα γίνει και με αυτό το θέμα που καίει κάθε Ισραηλινό πολίτη, ο οποίος ελπίζει ότι η λήξη του πολέμου θα δώσει τέλος και στην αγωνία του για τους ομήρους, είτε είναι εν ζωή είτε όχι. Η Σοφία Λότο Πέρσιο του BBC λέει ότι η Χαμάς επεξεργάζεται τις προτάσεις του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Μπορεί οι Ευρωπαίοι και άλλοι ηγέτες από τη Μέση Ανατολή να έχουν καλοδεχτεί την πρόταση του Αμερικανού Προέδρου, αλλά εκτοπισμένοι κάτοικοι της Γάζας που μίλησαν με ξένους ρεπόρτερ εκφράζουν φόβο και σκεπτικισμό. Στο ΔΕ Ισραήλ, οι εκεί πολίτες δεν είναι αισιόδοξοι ότι η Χαμάς θα αποδεχθεί το σχέδιο. Σήμερα επίσης θυμόμαστε μέσω της σκέψης της ημέρας από την Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη, συνεργάτιδα του καθρέφτη από τη Τσεχία, τον φοιτητή Γιάν Πάλαχ, που τον Γενάρη του 1969, 20 μόλις χρονών, αυτοπυρπολήθηκε στην πλατεία Βέντσεσλας στην Πράγα ως ένδειξη διαμαρτυρίας 54 μήνες μετά από την εισβολή των τότε σοβιετικών τάγκς στην Τσεχοσλοβακία. Η σκέψη της Βίβιαν είναι γύρω στις 9 παρά 10. Μας ανησυχεί η είδηση που έρχεται από το Αφγανιστάν και που αναδεικνύει το BBC. Οι γυναίκες εκεί, στο Αφγανιστάν, χάνουν και τις τελευταίες τους ελπίδες, καθώς οι Ταλιμπάν έκλεισαν για όλες τις γυναίκες το ίντερνετ, την μόνη τους επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Κάνουμε πολλές διαδηλώσεις εδώ στη Δύση, τίποτα όμως δεν έχω ακούσει, δεν έχω δει στα Ηνωμένα Έθνη, στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση ή σε καμιά πρωτεύουσα, να βγούμε λίγο στους δρόμους να πούμε κάτι για αυτές τις γυναίκες, για αυτά τα κορίτσια. Μας αποθεί κάθε είδηση που συνεχίζει να μας απασχολεί με τον κύριο Μπισμπίκη, αλλά περισσότερο κάθε ελαφρύ σόου στην τηλεόραση που τρελαίνεται για νούμερα και τον φιλοξενεί πολλές ώρες. Ενώ όταν λέω νούμερα, ποσοστά τηλεθέασης. Ανάρτηση της ημέρας στο Facebook από τον Γιάννη Χοχλακάκη της Μεταρρύθμισης, που καλά κάνει που μας θυμίζει ότι η Μολδαβία μίλησε καθαρά, οι πολίτες γύρισαν την πλάτη στην ρωσική προπαγάνδα και επέλεξαν Ευρώπη, δημοκρατία και σταθερότητα. Ένα μήνυμα αντοχής που ξεπερνά τα σύνορά της. Πρόσωπο της ημέρας βεβαίως η φιλοευρωπαία πρόεδρος Μάια Σάντου, που διασφάλισε αυτοδυναμία με ποσοστό που ξεπερνά το 50% των ψήφων στη χώρα αυτή. Η Μολδαβία, με τα 2,4 εκατομμύρια κατοίκων, είναι υποψήφια για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2022. Πέρυσι, σε δημοψήφισμα, οι πολίτες ψήφισαν οριακά υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας, που βρίσκεται γεωγραφικά μεταξύ Ρουμανίας και Ουκρανίας. Το αποτέλεσμα βεβαίως στεναχώρησε τη Μόσχα. Σήμερα συμπληρώνονται 1315 ημέρες από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Τα νεότερα εν περιλήψη από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων είναι τα εξής. Ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε χθες, Δευτέρα, ότι η Ευρώπη δεν βρίσκεται σε πόλεμο, αλλά ούτε και σε ειρήνη με την Ρωσία. Ο πόλεμος της Ρωσίας είναι ένας πόλεμος κατά της δημοκρατίας μας και ένας πόλεμος κατά της ελευθερίας μας, πρόσθεσε ο κύριος Μέρτς, υπενθυμίζοντας ότι η πρόθεση της Μόσχας ήταν εξ αρχής να υπονομεύσει την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρθηκε επίσης και στην πρόσφατη έγκρισή του για ένα σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που θα χρηματοδοτήσουν τις πολεμικές προσπάθειες της Ουκρανίας, που θα μπορούσε να τις παράσχει στρατιωτική υποστήριξη για 3-5 χρόνια. Ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, δήλωσε χθες, απαντώντας στις κατηγορίες ότι οι ουγγρικά αναγνωριστικά μη επανδρομένα αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Ουκρανίας. Παραδέχτηκε ο Όρμπαν ότι η Ουκρανία δεν είναι κυρίαρχη χώρα. Μια ρωσική νυχτερινή επιδρομή με drones σκότωσε μια τετραμελή οικογένεια στην βορειοανατολική περιοχή Σούμι την Τρίτη, δήλωσε ο επικεφαλής της εκεί περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ρωσικές δυνάμεις επικρατούν σε αυτό που χαρακτήρισε δίκαιο πόλεμο της χώρας του στην Ουκρανία. Σε άλλη εξέλιξη, ο Βλάντιμιρ Πούτιν κάλεσε τη Δευτέρα, χθες, 135.000 άνδρες για τακτική στρατιωτική θητεία, τη μεγαλύτερη φθινοπορεινή εκστρατεία στρατολόγησης της χώρας από το 2016. Η Ρωσία καλεί άνδρες ηλικίας μεταξύ 18 και 30 ετών για υποχρεωτική στράτευση κάθε άνοιξη και φθινόπορο. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή της εκπομπής μας. Ας συστηθούμε εντάχει εμείς εδώ η παρέα του πρώτου προγράμματος και του καθρέφτη μας, του Earth News. Στον ήχο είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας είναι ο Αλέξανδρος Κασελάκης, η Μαρία Σφυρόερα και η Βούλα Κουλισοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στα λίγα υπόλοιπα και στις εντελώς αυθαίρετες μουσικές επιλογές, Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με Gary Bond, το τραγούδι «Close Every Door to Me», «Κλείσε κάθε πόρτα για μένα», είναι από μια κινηματογραφική ταινία, μάλλον θεατρική παράσταση, «Technicolor Coat», «My Technicolor Coat» λέγεται. Και το μουσικό χαλί που απλώνουμε σήμερα είναι το ορχιστρικό «The Show Must Go On», τον Nirvana, προοδευτική rock μπάντα στην Αγγλία από το 1966 έως το 1971, μέλος της οποίας ήταν και ο Έλληνας μουσικός Άλεξ Σπυρόπουλος. Το συγκρότημα διαλύθηκε και το όνομά του πήραν οι άλλοι Nirvana, η αμερικανική rock μπάντα που σχηματίστηκε στην Ουάσιγκτον το 1987 από τον τραγουδιστή και κιθαρίστα της Kurt Cobain και τον μπασίστα Chris Novoselic. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 8 και 19 πρώτα λεπτά, Earth News Radio, πρώτο στην ενημέρωση, και καλησπερίζω τον Αχιλέα Πεκλάρη. Είναι δημοσιογράφος, ζει και εργάζεται μόνιμα στο Ισραήλ. Θα μας δώσει ο Περικλής όλη την εικόνα αλλά και τις δικές του πληροφορίες και απόψεις για το διαφαινόμενο σχέδιο ειρήνης που πρότεινε ο πρόεδρος Τραμπ στον πρωθυπουργό Νετανιάχου. Πολλά είναι τα ερωτηματικά, όπως τι λέει για παράδειγμα η Χαμάς, τι γνωρίζουμε για τους ομήρους, ζώντες και νεκρούς. Το BBC πάντως χαρακτηρίζει σημαντικό το σχέδιο Τραμπ, αλλά θα αντιμετωπίσει αρκετά εμπόδια. Τι μπορεί να είναι αυτά, θα τα συζητήσουμε με τον καλεσμένο μου. Αχιλέα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Μιχαηλίδη, τιμή μου να είμαι στην εκπομπή σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, τι έχουμε έτσι ειδήσεις τις τελευταίες, φρέσκες ειδήσεις. Η Χαμάς έχει δώσει κάποια απάντηση, πώς το Ισραήλ το σκέφτεται. Είναι μια περίοδος, μια χρονική περίοδος όπου νομίζω ότι ζυγίζονται πράγματα.
Ακριβώς. Αυτή η πρόταση η οποία κατέθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ από τη μια μεριά για τους επικριτές του Ισραήλ και τις υποστηρίες των Παλαιστινίων φαίνεται σαν μια παράδοση, γιατί ουσιαστικά λέει αφήστε τα όπλα, φύγετε από τη χώρα, άλλος αναλαμβάνει κτλ. Και δεν μπορείτε να ξαναγυρίσετε στη Χαμάς. Αλλά την άλλη μεριά, στο εσωτερικό του Ισραήλ, αυτό είναι πολύ ακραίο, για την κυβέρνηση του Νετανιάχου και τους ακροδεξιούς συμμάχους τους, οι οποίοι θα δεχτούν μέσα από αυτή την πρόταση πράγματα τα οποία έχουν πολεμήσει σε όλη τους την πολιτική πορεία και προφανώς θα έχει τεράστιο πολιτικό κόστος αυτό, τόσο προς τους ακροδεξιούς συμμάχους του Νετανιάχου, για το, οι οποίοι μάλλον δεν θα συνεχίσουν να στηρίζουν την κυβέρνησή του, όσο και στο ίδιο την κομματική βάση, στο Λικούντ. Γιατί ουσιαστικά από τη στιγμή που υπάρξει τη Χαμάς και ο μαξιμαλισμός από την πλευρά του, from the river to the sea, ήταν αυτό που ήταν το βασικό επιχείρημα των ακροδεξιών του Ισραήλ και του κόμματος του Νετανιάχου, στο να αρνούνται διαρκώς τη λύση των δύο κρατών και να λένε αυτοί δεν θέλουν δύο κράτη, αυτοί θέλουν να μας αφανίσουν. Οπότε πώς θα το δεχτούμε. Από τη στιγμή όμως που η Χαμάς βγαίνει από το παιχνίδι, αν πραγματικά δεχτούν να το κάνουν, τότε αυτό το επιχείρημα εξαφανίζεται. Και με τη λογική ότι η καινούργια διοίκηση θα διαχειρίσει ότι θέλει την ειρηνική συνύπαρξη κτλ. Ουσιαστικά δεν υπάρχουν επιχειρήματα πλέον για να σταματήσουν τη δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους. Απ' την άλλη μεριά, τώρα πάλι από την πλευρά της Χαμάς, όλοι περιμένουν εδώ στο Ισραήλ με την Ελλάδα ποια θα είναι η αντίδραση. Ή πάλι οι ακροδεξιοί σύμμαχοι του Νετανιάχου και ο ίδιος πολλοί υποστηρίζουν ότι εύχονται να το αποδείξει η Χαμάς, ώστε να μην κοντραριστεί αυτό με τον Τραμπ, ότι δεν το δέχεται. Αλλά από τη Χαμάς οι πληροφορίες που ακούγονται μέχρι αυτή τη στιγμή, μέχρι και πριν από λίγα λεπτά, είναι λίγο αντικρουόμενο. Δηλαδή υπάρχουν τα πιο ακραία στοιχεία προφανώς Χαμάς, οι οποίοι λένε είναι απαράδεκτο, είναι τελεσίγραφο. Και πραγματικά από τη δική του οπτική αυτό βλέπουν. Και από την άλλη μεριά υπάρχουν και άλλα στελέχη της Χαμάς τα οποία κάνουν κάποιες διαρροές προς το CBS, το Αμερικάνικο Δίκτυο, ότι μάλλον σκέφτονται να το δεχτούν με κάποιους νέους όρους μέσα που θα ζητήσουν, αλλά πάντως ότι είναι θετική σε αυτό. Τώρα και από τα δύο θα συμβεί.
Αχιλλέα, υπάρχει αρχηγός της Χαμάς αυτή τη στιγμή και αυτός με ποιους συνδιαλέγεται, με ποιες χώρες συζητάει αυτό το σχέδιο?
Λοιπόν, υπάρχει η διπλή βάση της Χαμάς, η οποία είναι, η μία είναι στη Ντόχα, mm-hmm. ο γνωστός ο Κατάρ, η οποία αυτή είναι η κύρια διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή, καθότι στη Γάζα αυτός ο οποίος έχει αναλάβει, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ο Αλνούνου, ένας στέλεχος της Χαμάς, αφενός μεν δεν έχει ευκολία στην επικοινωνία με την Ντόχα, γιατί κρύβονται για ευνόητους λόγους. Και από την άλλη μεριά δεν έχει ακουστεί πουθενά ότι είπε κάτι αυτός ή ότι αυτός παρενέβη. Αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι είναι ότι η Ντόχα κάνει τη διαπραγμάτευση και μάλιστα το τιμέα του χτυπήματος που έγινε από το Ισραήλ, το οποίο απολογήθηκε ο Νετανιάχου εκ των υστέρων, ήταν ότι συνεδρίασαν για να συζητήσουν τις προτάσεις. Άρα προφανώς εκεί πέρα γίνεται το παιχνίδι που λέμε. Τώρα αρχίζει να μπαίνει στο παιχνίδι ένας άλλος παραγόντας που είναι η Τουρκία. Σήμερα φτάνει στην Ντόχα αυτή την ώρα, νομίζω, ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, Σμιτ, ο οποίος προφανώς είναι εκεί μαζί με τους Καταριανούς για να πιέσουν τη Χαμάς να αποδεχτεί το σχέδιο. Ή τέλος πάντων να κάνουν.
Ο αρχηγός της μυστικής υπηρεσίας της Τουρκίας είναι εκεί.
Ναι. Φτάνει τώρα. Αυτή ήταν μια πληροφορία πριν από λίγα λεπτά.
Μάλιστα.
Έφτασε σε μένα. Αυτό θα παίξει κάποιο ρόλο. Αν δηλαδή η Τουρκία είναι ειλικρινής ώστε ότι θέλει να υποστηρίξει το σχέδιο του Τραμπ και να πιστωθεί και αυτή ότι με τον τρόπο της πίεσε τη Χαμάς και τους έπεισε να δεχτούν το σχέδιο, αυτό θα νομίζω θα τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους Τούρκους. Να δούμε.
Στην καινούρια κατάσταση, αν υπάρξει, εικασία κάνουμε τώρα, αλλά νομίζω πως έχει ενδιαφέρον, θα παίξει ρόλο ο Νετανιάου? Κάνω το ερώτημα διότι εσύ ξέρεις πολύ καλύτερα ότι αν δεν συνέβαινε αυτός ο πόλεμος, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ πιθανώς να είχε και προβλήματα σημαντικά νομικής φύσεως, έτσι δεν είναι?
Μπορεί να ήταν και στη φυλακή, ναι. Να πούμε έτσι. Απλά είναι, ναι. Γιατί είναι διάφορες δίκες οι οποίες τρέχουν αυτή τη στιγμή και οι οποίες έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ λόγω του πολέμου και της κατάστασης. Αυτός το εκμεταλλεύεται για να παίρνει αναβολές συνέχεια. Τώρα, υπάρχει μια δήλωση του Χέρτσοκ, του Προέδρου, ο οποίος είπε, πέρασε λίγο στα ψηλά αυτό, ότι προτίθεται να αμνηστεύσει, να προτείνει τη χάρη στον Νετανιάχου, αν αποδεχτεί αυτή τη συμφωνία και πάμε σε ειρηνική, ας πούμε, διευθέτηση του πολέμου της κρίσης. Απ' την άλλη μεριά, πάλι, επειδή οι ακροδεξιοί σύμμαχοι του Νετανιάχου απειλούν ότι θα ρίξουν την κυβέρνηση μη δεχόμενη αυτό, το νέο σχέδιο, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν αναφέρει ότι το Ισραήλ θα αποποιηθεί ότι το ενδιαφέρον δόθηκε για τη δική όχθη. Αλλά αυτά είναι κόκκινες γραμμές για τους ακροδεξιούς. Ωστόσο, υπάρχει και η δήλωση του αρχηγού της Εξωματικής Αντιπολίτευσης του Ισραήλ, του Γιαίρ Λαπίντ, ο οποίος έχει πει σε μήνυμά του προς τους Αμερικανούς ότι αν οι ακροδεξιοί ρίξουν τον Νετανιάχου, θα τον στηρίξω εγώ. Βέβαια, αυτό είναι με ημερομηνία λήξη. Θα το στηρίξει για να εφαρμόσει το σχέδιο και να υπογράψει τη συμφωνία. Από εκεί και πέρα, την επόμενη μέρα, κανένα δεν ενδιαφέρεται τίποτα ότι ο Νετανιάχου θα παραμείνει πρωθυπουργό. Και εδώ είναι, για να πούμε λίγο, και την, πούμε λίγο στο μενού τη υπόθεση, ότι ο Τραμπ αυτή τη στιγμή ζητάει από δύο πλευρέ, από τον Νετανιάχου και από τη Χαμά, να υπογράψουν τη θανατική του καταδίκη, την πολιτική του καταδίκη. Η μεν Χαμά να αφοπλιστεί, να παραδοθεί και να φύγει, ο δε Νετανιάχου να κρέμεται πλέον από την αντιπολίτευση, η οποία δεν θα τον στηρίξει για πολύ καιρό, αλλά και αυτό. Θα πάει σπίτι του. Είναι πολύ δύσκολο και οι δύο να υπογράψουν κάτι τέτοιο. Είναι, δεν είναι?
Ναι, βέβαια. Αχιλέα, οι εχθροπραξίες έχουν σταματήσει επί του εδάφους τώρα?
Δυστυχώς.
Όχι,
Δυστυχώς όχι, όχι. Εχθές νομίζω ήταν 160 βομβαρδισμοί στη Γάζα από τον Ισραηλινό στρατό. Σήμερα υπήρξε μια επίθεση στη Δυτική Όχθη με ένα αυτοκίνητο, χτύπησε κάποιους Ισραηλινούς επίκους που ήταν εκεί πέρα. Είναι πολύ έντονη η στιγμή. Δεν είναι ήρεμα τα πράγματα. Και τις τελευταίες 2-3 μέρες είχαμε και συνεγερμούς από πυράβλους, βαλιστικούς πυράβλους των Χούτι. Επιμένει. Οι οποίοι δεν αποτελούν, για να είμαστε ειλικρινείς, σοβαρή απειλή για το Ισραήλ. Mm-hmm. Αλλά ωστόσο είναι στην καθημερινότητα οι συνεγερμοί και τα καταφύγια δεν είναι σίγουρα.
Δεν θα μπορούσα να μην σε ρωτήσω για τον δικό μας άνθρωπο, τον Ιωνά Καρούση, ο οποίος σκοτώθηκε. Πέρσι ήταν, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Εσύ το γνώριζες? Τι έχεις να μας πεις για αυτό?
Προσωπικά δυστυχώς δεν είχα τύχει να το γνωρίσω. Ήξερα την ύπαρξη της οικογένειάς του μέσω κοινών μας φίλων, γιατί και η ελληνική κοινότητα, γιατί δεν είμαστε συνδεδεμένοι, mm-hmm. οι Έλληνες του Ισραήλ, ας πούμε έτσι. Γνωρίζουμε την ύπαρξη του Αναστολίνου. Ναι. Χθες, μάλιστα, ήμουν σε μια εκδήλωση η οποία έγινε στο Πανεπιστήμιο Τελαβίβ, mm-hmm. σε ένα αμφιθέατρο, όπου η ελληνική πρεσβεία προσκάλεσε τους γονείς του νεαρού, του χαμένου νεαρού, σε μια συναυλία με έργα Χατζηδάκη και Θεοδωράκη, από ένα σύνολο με το τραμπάσο, πιάνο και φλάουτο. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικές στιγμές και ήταν ένα παιδί το οποίο ήταν 100% ταγμένο υπέρ της ειρήνης. Ήταν εντελώς άδικο αυτό. Ήταν ο τελευταίος θα ήταν πληρώσει, να το πούμε έτσι. Κρίμα.
Μάλιστα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που λησμόνησα να σε ρωτήσω ή που θα ήθελες να συμπληρώσεις. Εκείνο που διαβάζω τώρα σε ειδήσεις που έρχονται είναι ότι φαίνεται πως η Χαμάς είναι θετική προς το σχέδιο αυτό, αλλά αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί. Έρχεται από την Ντόχα η είδηση.
Έτσι, αυτό φαίνεται και ότι είναι πιο πιθανό, γιατί εκείνοι από την πλευρά τους, πέρα από την πίεση που δέχονται οι Ισραηλοί να δεχτούν το σχέδιο, δέχονται τεράστια πίεση από όλα τα αραβικά κράτη, από αυτούς που τους αναγνώρισαν πριν από λίγες μέρες, τις ευρωπαϊκές χώρες που αναγνώρισαν την Παλαιστίνη. Δεν είναι ούτε γι' αυτό αυτούς εύκολα που λένε όχι να συνεχίσουμε έτσι.
Μάλιστα.
Είναι και αυτή η υποπίεση. Τώρα, πού θα καταλήξει όλο αυτό? Ξέρετε, σήμερα μίλαγα με κάποιους φίλους μου και τους προσπαθούσα να τους εξηγήσω τη φράση καλά κρασιά στα ελληνικά, τι σημαίνει. Και κάποιος έφερε, μόλις κατάλαβε τι θέλω να πω, μου λέει: α, οκ, μου λέει, ειρήνη στη Μέση Ανατολή, μου λέει, καλά κρασιά. Δεν θέλω να ακουστώ απεσιόδοξο.
Κατάλαβαν δηλαδή ότι. Τώρα. Κατάλαβαν ότι το εννοούμε με την έννοια του τρέχα γύρευε τώρα.
Τρέχα γύρευε, ακριβώς.
Μάλιστα. Αχιλέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Να προσέχεις και θα τα ξαναπούμε. Ελπίζω να είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, να σταματήσει.
Με καλύτερα νέα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα. Ο Αχιλέας Πεκλάρης, δημοσιογράφος, ζει και εργάζεται μόνιμα στο Ισραήλ, μας έδωσε μια πλήρη εικόνα, θα έλεγα, και τις δικές του πληροφορίες και απόψεις για το διαφαινόμενο σχέδιο ειρήνης που πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μετά τους τίτλους των ειδήσεων, έτσι παίρνουμε το καταπραϊντικό μας, που είναι η κλασική μας μινιατούρα. Ο Καρλ Φίλιπ Εμμάνουελ Μπαχ έγραψε αυτό το ωραιότατο μικρό κομματάκι, το Solfeggetto, και στην άρπα είναι η Ούγγρα, από την Ουγγαρία, η αρπίστρια Ξύλα Γκούλιας. Και αυτή ήταν η μινιατούρα μας. Εδώ είμαστε, ακούτε το... Ακούτε μάλλον Earth News Radio, πρώτος στην ενημέρωση, και βλέπετε τον καθρέφτη του. Και θα πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας, η οποία σήμερα, όπως κάθε Τρίτη, μας έρχεται από την στατιστικό και συγγραφέα μας Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή. Πρόσφυγα από την Αμόχωστο στην Κύπρο, τώρα ζει στη Τσεχία, εν αναμονή της επιστροφής στα μέρη από όπου διώχτηκε. «Από την αυτοθυσία στο σκοτάδι της κενότητας» είναι ο τίτλος της σκέψης που θα ακούσουμε τώρα, και αφορά έναν πραγματικό ήρωα και για ένα άλλο ψεύτικο τίποτα, σημάδι ίσως και απόβρασμα του κυρού μας. Δηλαδή, ο ήρωας αυτός είναι ένα παράδειγμα, όχι προς μίμηση, διότι αυτοπυρπολήθηκε όπως θα ακούσετε, αλλά είχε μέσα του ιδανικά, είχε μέσα του τη φλόγα της δημοκρατίας. Ακούστε τη σκέψη της Βίβιαν.
Στην πλατεία Γιάν Πάλαχ, στο κέντρο της Πράγας, τα αποκαλυπτήρια ενός μνημείου για τα θύματα του Δεκεμβρίου 2023 έφεραν ξανά τη μνήμη στο προσκήνιο. Εκεί όπου η πόλη συνήθισε να θυμάται το φοιτητή που αυτοπυρπολήθηκε για την ελευθερία, τώρα θυμάται τους φοιτητές που έπεσαν νεκροί από τις σφαίρες ενός ψυχικά διαταραγμένου ανθρώπου. Δύο εικόνες φαινομενικά ασύνδετες, που όμως δείχνουν την απόσταση που χωρίζει τις γενιές, από τον ηρωισμό στο παράλογο. Ο Γιάν Πάλαχ, τον Ιανουάριο του 1969, στάθηκε μπροστά στο λαβωμένο από τα σοβιετικά τάγκς κόσμο του και αποφάσισε να γίνει κραυγή. Δεν μίλησε με συνθήματα, δεν έγραψε μανιφέστο. Προσέφερε το ίδιο του το κορμί στη φωτιά για να θυμίσει σε όλους πως η ελευθερία δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Η πράξη του συγκλώνησε όχι μόνο τη Τσεχοσλοβακία, αλλά και τον κόσμο ολόκληρο. Κι ύστερα, μισό αιώνα αργότερα, στην ίδια πόλη, σε άλλο πλαίσιο, μια άλλη ιστορία. Δεκέμβριος 2023. Οπλισμένος άντρας εισβάλλει στη φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου Καρόλου και σκορπάει το θάνατο. Σπουδαστές και δάσκαλοι, άνθρωποι της γνώσης και της έρευνας, βρίσκονται ξαφνικά μπροστά στο πιο ομό πρόσωπο της βίας. Χωρίς καμιά προειδοποίηση, χωρίς κανένα αίτημα, χωρίς καμιά ηθική. Μια επίθεση που δεν διεκδικούσε τίποτα. Δεν ήθελε να αλλάξει τον κόσμο, μόνο να τον βυθίσει στο αίμα. Η αντίθεση είναι αφόρητη. Από τον Πάλαχ, που έβαλε τη ζωή του στην υπηρεσία ενός ιδανικού, περάσαμε στο δράστη που πήρε ζωές επειδή δεν είχε κανέναν. Από την αυτοθυσία περάσαμε στην αδιανόητη καταστροφή. Από το καίγομαι για την ελευθερία στο σκοτώνω γιατί δεν έχω τίποτα. Η πλατεία που φέρει το όνομα του Πάλαχ έγινε ξανά τόπος μνήμης. Μόνο που η μνήμη αυτή έχει άλλο χρώμα. Τότε η φλόγα άναβε ελπίδα. Σήμερα το μνημείο θυμίζει σκοτάδι. Κι όμως και τα δύο είναι καθρέφτες της κοινωνίας. Ο Πάλαχ έδειξε το κουράγιο μιας γενιάς που πίστευε ότι ο κόσμος μπορεί να αλλάξει. Ο Μακελάρης του 2023 αποκάλυψε το κενό μιας εποχής που δεν πιστεύει σε τίποτα. Αυτή η μετάβαση από τα ιδανικά στην κενότητα δεν είναι τυχαία. Ζούμε σε καιρούς όπου οι λέξεις θυσία, ιδανικό, αγώνας ακούγονται ξένες, βαριές, σχεδόν γραφικές. Οι νέοι μεγαλώνουν σε κοινωνίες όπου η ασφάλεια θεωρείται αυτονόητη και η βία μπαίνει στη ζωή τους όχι σαν επανάσταση, αλλά σαν παράνοια. Δεν είναι ηρωισμός, είναι κενό. δεν είναι μαρτύριο, είναι παραλογισμός. Κι έτσι η ιστορία στείνει ηρωνικά το σκηνικό της. Στο ίδιο σημείο όπου κάποτε ένας άνθρωπος έδειξε μέχρι πού μπορεί να φτάσει η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τώρα θυμόμαστε μέχρι πού μπορεί να κατρακυλήσει η ανθρώπινη απουσία αξιών. Το μνημείο του 2023 στην πλατεία Γιάν Πάλαχ δεν είναι μόνο φόρος τιμής στους νεκρούς, είναι και προειδοποίηση στους ζωντανούς. Όταν μια κοινωνία χάνει το νόημα, όταν η ζωή δεν συνδέεται πια με σκοπό, τότε το κενό γεμίζει με βία. Και εκεί δεν υπάρχει ελευθερία, δεν υπάρχει θυσία, δεν υπάρχει ελπίδα. Δεν ξέρω αν οι φοιτητές του μέλλοντος θα εμπνευστούν ποτέ από τα μάρμαρα του 2023. Ξέρω όμως ότι αν δεν ξαναβρούμε τη γλώσσα των αξιών, η πλατεία Γιάν Πάλαχ θα μείνει για πάντα σύμβολο της μετάβασης από το μεγαλείο στην κενότητα.
Η σκέψη της ημέρας από την στατιστικό συγγραφέα μας Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή, πρόσφυγα από την Αμόχωστο στην Κύπρο, ζει τώρα στη Τσεχία εν αναμονή της επιστροφής της στα μέρη από που διώχτηκε, από την Αμόχωστο ή το Βαρόσι όπως το λέμε, από την αυτοθυσία στο σκοτάδι της κενότητας, είναι ο τίτλος της σκέψης της, και θυμηθήκαμε σήμερα μέσω αυτής της σκέψης τον Γιάν Πάλαχ, έναν πολύ έτσι ωραίο άνθρωπο ο οποίος δεν άντυχε την αδικία, την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων, των σοβιετικών τότε στρατευμάτων στη χώρα του, και αυτό πυρπολήθηκε. Λοιπόν, κάπου στη μετάφραση πρέπει να έχουμε χάσει την βάγια μας. Εύχομαι να είναι καλά, να μην συμβαίνει κάτι. Μάλλον θα έχει μπλέξει σε κάποια συγκέντρωση ή δεν ξέρω τι. Ας πάμε σε μία σκέψη της ημέρας επίσης από τον νομικό και συγγραφέα, φίλο μας από τις Σέρες, που κατά καιρούς μας παίρνει ο ίδιος τηλέφωνο και μας λέει «γράψε με, έχω μια ιστορία σήμερα να σου πω». Είναι ο Λευτέρης Μαραγκάκης, συγγραφέας, είπαμε, και νομικός. Θα ακούσουμε λοιπόν αυτή τη σκέψη για τον τρελό του χωριού.
Συνήθως τριγυρνάνε σε μνημόσυνα και κηδείες, λες και έχουν μια σχέση υπερκόσμια με αυτού του είδους τις τελετές. Δεν ζητιαρεύουν ποτέ. Δείγμα και αυτό μιας περηφάνειας που την έχουν χωρίς ούτε καν να την ξέρουν. Πάντα κάτι σιγού μουρμουρίζουν περπατώντας. Εκείνη την ώρα, κανείς δεν υπάρχει για αυτούς παρά μόνο η απόλυτη μοναξιά ενός ταραγμένου μυαλού που ταξιδεύει μόνο τους σε τόπους ασχημάτιστους όπου η ηρεμία και η απόλυτη σιγή βασιλεύουν. Κάθε χωριό έχει τον τρελό του. Και αν δεν έχει, βρίσκουν τον πιο ελαφροίσχετο και τον χρήζουν τρελό. Για να έχουν οι ελληναράδες των καφενείων κάπου να ξεσπάνε την απάνθρωπη διασκέδασή τους, θέλοντας ντε και καλά να επιβεβαιώσουν την νοητική τους υπεροχή, κοροϊδεύοντάς τον χωρίς να ξέρουν ότι αυτοί οι ίδιοι είναι καταγέλαστοι και που δυο γαϊδουριών άχερα δεν μπορούν να μοιράσουν οι ανόητοι. Ενίοτε, αντί να τον δουλεύουν, τους δουλεύει. Συνήθως υπάρχει και μια μάνα που διακριτικά στέκεται δίπλα του να τον περιμαζέψει όταν αγριεύουν τα πράγματα με τους σκληροτράχυλους αυτούς λεβέντες. Και όταν σπάνια θυμώνει, βγάζει άναρθρες κραυγές με σπαραγμό, λες και απευθύνεται σε έναν δικό του και μόνο Θεό. Μόνο αργά τη νύχτα κάθονται κάπου απόμερα και ανατρέχουνε με το νου τους πράγματα που κανενός γνωστικού το μυαλό δεν μπορεί να συλλάβει. Είναι η ώρα που πρέπει να τους σεβόμαστε. Είναι η ώρα που θα θέλαμε και εμείς για τον εαυτό μας. Ο τρελός του χωριού δεν έχει καμία σχέση με τον τρελό της πόλης. Ο πρώτος καθορίζεται και επαυξάνεται από την μπέγμονα διάθεση των συγχωριανών του και ο δεύτερος από τη συχνότητα των επισκέψεών του στον ψυχίατρο. Άλλωστε ο τρελός του χωριού δεν έχει την πολυτέλεια της ιατρικής παρακολούθησης. Από τα πρώτα ακόμα δείγματα της τρέλας, οι γονείς του αφήνονται στη μοίρα τους, βλέποντάς τον να μεγαλώνει μακριά από παρέες και ομαδικά παιχνίδια και σίγουρα αυτός είναι ο λόγος που τον αγαπούνε περισσότερο, σεβόμενοι τον ιδιόμορφο ψυχισμό του. Τέλος, ο τρελός του χωριού αποτελεί για μας την πηξίδα της ηθικής μας και ως εκ τούτου τον οφειλόμενο σεβασμό μας προς αυτόν.
Η σκέψη της ημέρας από τον νομικό και συγγραφέα μας, φίλο της εκπομπής από τις Σέρες, μας μίλησε για τον τρελό του χωριού, που νομίζω ότι είναι από τα πιο συμπαθητικά πρόσωπα και έχει συναισθήματα που εάν κάποιος θελήσει να τα ξεψαχνίσει, δεν έχει παρά να καθίσει μαζί του και να μιλήσει. Τον ξέρω τον συγκεκριμένο άνθρωπο στον οποίο αναφέρθηκε τώρα ο Λευτέρης μας. Εδώ είμαστε λοιπόν, είμαστε στο Earth News Radio και είναι ο νυχτερινός καθρέφτης. Η ώρα τώρα είναι 48 λεπτά μετά τις 8. Thank you.
God. You beg in the street, and all of your money, small change at your feet, small change at your feet, small change at your
Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι 8 λεπτά πριν από τις 9 και έχω σημειώσει μερικά πράγματα που λένε άνθρωποι που εκτιμώ πάρα πολύ. Ένας από αυτούς είναι ο Νόαμ Τσόμσκι, Αμερικανός καθηγητής στο τμήμα γλωσσολογίας και φιλοσοφίας στο περίφημο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης, γνωστότερο με τα αρχικά MIT. Λέει λοιπόν την εξής απλή φράση: ο γενικός πληθυσμός σε πολλές χώρες, κυρίως ακόμα και στην Αμερική, δεν ξέρει τι γίνεται, δεν ξέρει τι συμβαίνει και επιπλέον δεν ξέρει, αυτό είναι το χειρότερο, δεν ξέρει ότι δεν ξέρει, λέει ο Νόαμ Τσόμσκι, ο οποίος είναι πολυγραφότατος και σε βιβλία και σε άρθρα. Οι διαλέξεις του σε ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων από γλωσσολογία, φιλοσοφία και ιστορία της διανόησης είναι συναρπαστικές και σε αφήνουν με πολύ τροφή για σκέψη, ακόμα και αν διαφωνείς μαζί του. Επίσης, ο Τσόμσκι έχει πλούσιο ιστορικό πολιτικού ακτιβισμού από την δεκαετία του 60 και μετά, με πληθώρα βιβλίων τα οποία επικρίνουν κυρίως την εξωτερική πολιτική της Αμερικής. Με δήλωσή του τοποθέτησε ιδεολογικά τον εαυτό του στον αναρχικό χώρο που τον έχει υιοθετήσει περίπου ως Άγιο, αν και κατά καιρούς έχουν σχολιαστεί οι φιλελεύθερες καταβολές της πολιτικής του σκέψης. Όπως και να έχει, ακόμα και αν κάποιος δεν πιστεύει τις θέσεις του στην πολιτική, για την γλωσσολογία και την φιλοσοφία του όμως, ιδιαίτερα για τον τρόπο που αποδίδονται ή δημοσιοποιούνται οι ιδέες του για την κοινωνική σφαίρα, ο πνευματικός και στοχαστικός του κόσμος είναι πραγματικά συναρπαστικός. Και εδώ κάπως περιπετειωδώς, αλλά δεν πειράζει, πάντοτε έχουμε κάτι να λέμε για να επικοινωνούμε. Κλείνω την εκπομπή με ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια. Αν έλεγα ότι θα ξεχώριζα από όλα 10 τραγούδια, αυτό είναι μέσα στη δεκάδα. Δεν ξέρω αν είναι και πολύ γνωστό σε πολλούς. Το ερμηνεύει ο Peter Starsted και είναι ένα τραγούδι παράπονου απέναντι στην γυναίκα που λατρεύει, στην οποία λέει «Where do you go to my lovely?» «Πού πηγαίνεις, αγάπη μου», της λέει. Και θα ακούσετε τώρα μέσα στο τραγούδι αυτό όλες τις μικρές όμορφες λεπτομέρειες που εφευρίσκει. Γεια και χαρά σας, απολαύστε το, εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο.
Talk like Marlene Dietrich, and you dance like Zizi Jarmet. Your clothes are all made by Balmain, and there's diamonds and pearls in your hair. Yes, there are. You live in a fancy apartment off the Boulevard Saint-Michel, where you keep your Rolling Stones records. And a friend of Sacha Distel, yes you do. But where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Tell me the thoughts that surround you. I want to look inside your head, yes I do. I've seen all your qualifications you got from the Sorbonne, and the painting you stole from Picasso. Your loveliness goes on and on, yes it does. When you go on your summer vacation, you go to Juan-les-Pins with your carefully designed topless swimsuit. You get an even suntan on your back and on your legs. And when the snow falls, you're found in Samoritz with the others of the jet set. And you sip your Napoleon brandy, but you never get your lips wet. No, you don't. But where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Won't you tell me the thoughts that surround you? I want to look inside your head, yes I do. Your name, it is heard in high places. You know the Aga Khan. He sent you a racehorse for Christmas, and you keep it just for fun, for a laugh. They say that when you get married, it'll be to a millionaire. But they don't realize where you came from, and I wonder if they really care or give a damn. Where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Tell me the thoughts that surround you. I want to look inside your head, yes I do. I remember the back streets of Naples, two children begging in the rags, both touched with a burning ambition to shake off their lowly born tags. So they tried. Look into my face, Marie Claire, and remember just who you are. Then go and forget me forever, but I know you still bear the scar deep inside. Yes, you do. I know where you go to, my lovely, when you're alone in your bed. I know the
parts that surround you, 'cause I